ใจของเราบางครั้งมันก็เข้าถึงนิโรธเหมือนกันเช่นเรารู้สึกตัวขึ้นมากิเลสดับวับลงไปใจโล่งว่างสว่างไม่ปรุงแต่งไม่มีอะไรมันชั่วแวบหนึ่งนั้นมันก็เป็นนิโรธเหมือนกันแต่ไม่ใช่ถึงขนาดนิพพานนิโรธมันมีห้าระดับถ้าเรามีสติระลึกรู้สภาวะปั๊บใจเข้าถึงนิโรธกิเลสดับลงตรงนั้นความทุกข์ดับลงตรงนั้นมันเป็นนิโรธชนิดที่สองมีห้านิพพานเป็นนิโรธอันที่ห้าชนิดที่สามก็คือนิพพานในขณะที่เกิดมรรคหรือนิโรธในขณะที่เกิดอริยมรรคหรือบางทีก็วิมุตต์ใช้คำเดียวกันวิมุตต์มีห้าอันนิโรธมีห้าอันอีกอันที่สี่ก็คือการเห็นนิโรธหรือนิพพานในขณะเกิดอริยผลอันที่ห้าก็คือตัวนิพพานอันที่หนึ่งก็คือการสงบจากกิเลสเพราะการทำสมถะก็ถือว่าเป็นนิโรธเหมือนกันเป็นวิมุตต์เหมือนกันเป็นวิมุตต์ขั้นต้นที่สุดเลยข่มลงไปด้วยสมถะอันที่สองข่มด้วยรู้ด้วยสติว่ามันไม่ปรุงแต่งได้แค่แวบหนึ่งแวบเดียวนี่เราไม่สามารถทรงอยู่กับแวบเดียวนี้ได้เพราะความปรุงแต่งอันใหม่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยงั้นก็เลยสู้กันได้ทีละขณะทีละขณะเป็นคราวคราวไปตอนเกิดอริยมรรคอริยผลเวลาเกิดคู่กันต่อเนื่องกันเลยเกิดอริยมรรคอริยผลจิตไปเห็นนิพพานคราวนี้เห็นนานหน่อยเห็นสองสามแวบนี่ขนาดนานนะสองสามแวบเห็นแค่นั้นอ่ะไม่เห็นเยอะหรอกมันก็ความปรุงแต่งก็กลับเข้ามาห่อหุ้มจิตใหม่ได้สกิทาคาก็หลุดออกมาอีกเห็นนิพพานอีกสองสามแวบนะครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าเอ๊ะเคยเห็นนะเห็นแต่ไม่เข้าใจบางครั้งพอได้โสดาสกิทาคาได้อนาคาแล้วเนี่ยบางครั้งใจก็เข้าไปรู้นิพพานได้แต่ปุถุชนเข้าไปรู้นิพพานไม่ได้นะเข้าไปรู้ได้แค่ช่องว่างที่พวกเราบอกว่าไปอยู่กับสุญญตาสุญญตานะสุญญตาตัวปลอมมันแค่ช่องว่างที่จริงไม่ใช่สุญญตามันคืออากาสาอากาสานัญจายตนะแปลว่าพระอริยะบุคคลเนี่ยถ้ามนสิการถึงนิพพานนะเห็นได้เป็นคราวๆบางครั้งก็ภาวนารู้กายรู้ใจแล้วก็เพิกถอนวางกายวางใจลงไปใจก็ไปเห็นนิพพานพอเห็นนิพพานแล้วก็ถอยออกมานะไม่รู้ว่าจะเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรท่านถึงบอกว่าท่านด่าตัวเองว่าโง่แท้เนาะเห็นอยู่นะแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจงั้นภาวนามากเข้ามากเข้าในที่สุดเกิดความเข้าใจเข้าใจในนิพพานเรียกว่ามีวิมุตติญาณทัศนะแจ่มแจ้งก็พบว่าอ๋อมันไม่เคยหายไปไหนเลยเราต่างหากละเลยไม่สนใจมันไม่เห็นประโยชน์หลวงปู่ดูลย์เคยบอกเรื่องประหลาดนะหลวงปู่ดูลย์เนี่ยอยู่บ้านนอกอยู่ป่าอยู่เขามาตลอดชีวิตนะไม่ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อะไรท่านวิจารณ์ไอน์สไตน์ได้นะท่านคงพิจารณาของท่านเองบอกไอน์สไตน์นั้นมันเก่งนะมันเก่งมันสามารถพิจารณาไปถึงนิพพานได้แต่เขาไม่เห็นประโยชน์เขาไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรเขาเลยไม่เอาท่านวิจารณ์อย่างนี้อย่างสิ่งที่ปิดบังนิพพานไว้เนี่ยก็มีรูปนามขันธ์ห้าสมมุติบัญญัติไอสไตน์เก่งนะถึงขนาดมองว่าสิ่งที่ตัวเราที่แท้จริงนี่เป็นแค่เศษธุลีในจักรวาลเล็กนิดเดียวไม่มีนัยยะอะไรเป็นแค่เศษธุลีในจักรวาลแต่ความสำคัญตัวสำคัญมั่นหมายขึ้นมาว่าตัวเรามีอยู่จริงๆมนุษย์ก็เลยแยกตัวเองออกจากสิ่งที่แวดล้อมอยู่เกิดเราเกิดเขาเกิดสิ่งแวดล้อมขึ้นมานี่มันไอน์สไตน์มองไปเห็นได้อย่างนี้ว่าจริงๆตัวตนที่แท้จริงไม่มีหรอกเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลเนี่ยชั่วขณะเท่านั้นสัมผัสชั่วขณะแล้วก็ดับสลายนี่หลวงปู่ดูลย์ท่านวิจารณ์นะประหลาดเรายังไม่เคยอ่านเลย อีกองค์นะวิจารณ์เรื่องเบอร์มิวดาประหลาดนะพระอยู่ในป่าไม่เคยรู้หนังสือไม่เคยอะไร นี่หลวงปู่ดูลย์บอกว่าไอน์สไตน์ไม่รู้มรรคแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรเขารู้จักแต่ประโยชน์ที่จะเอาออกมาทำงานทางโลกนี่